Engingakutsho ukuthi iZANU PF ilokhu iZANU PF. Whether iZANU PF kade kuswa uMgabe, iZANU PF kade kuswa uMnangagwa. UMnangagwa ulokhu eyipoint kumbe ngithi mina ulokhu efanana loMgabe ngoba iparty ayikhokhelayo ilokhu iZANU PF. UMgabe isikhathi esiningi besinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani ke uMnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele uwumkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe selisehluleka ukuthi alikhokhele, nxa ukhonomi usumpika, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osezanini. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi ke iZANU abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esilalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivuke nini sonke silisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lomuntu ovotela iZANU. Akufanelanga kube lomuntu obona engani iZANU ingabuya leyinye into entsha ngaphandle kokubulala lokwasebekwenzi.
Manje ubona ngani uZulu uzenelisa ukukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubana engangena emgwaqweni lapha uza kubona kwabo noNgidi?
Wena bakhona abalezibindi ibakakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangasigima mhlawumbe bashiye amapholisa mbe basigimeke basosenke lawo masiyegaa. Ngibona ngani ke yibo abangaba lesifo sokuthi bakwenzele. Kodwa-ke ogogo labokhulu nalaba abasebekhulile abangasenelisi ukugijima, ngibona ngani ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokhu. Kodwa-ke abantu ngokuzonda okusenhliziyweni zabo, hhayi ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo babebethwele ama-button stick, sebethwele impopho. This time hhayi uMgabe uMnangagwa uyeza kubona okwabonwa yingidi. AmaNdebele athi kezabona izinto zenyoni.